Ligji për të rirë, kapitulli 28. Tani, në rast se ti i bindesh me zelë zërit të Zotit, Perëndisë tënde, duke pasur kujdes të zbatosh të urdhërimet e tij që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë që Zoti, Perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha kombet e dhëut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë, në rast se dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënde. Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra. I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tënd, fryti i tokës dhe i bagëtisate, pjelljet e lopëve të tu dhe fryti i deleve të tua. Të bekuara do të jenë shporta dhe magja jote. Do të ishi bekuar kur hyn dhe i bekuar kur del. Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë tu, që ngrihen kundër teje, të munden para teje. Do të dalin kundër teje nëpër një rrugë, por do të ikin para teje nëpër 7 rrugë. Dhe Zoti do ta urdhëroj bekimin të ndodhe mbi ty në hambaret e tua dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti do të vësh dorë. Dhe do të të bekojë në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep. Zoti do të të vendos në mënyrë që ti jesh për të një popull i shenjtë, ashtu si të zhbetuar. Nëse do të respektosh urdhërimet e Zotit, Perëndisë tënde, dhe do të ecësh në rrugët e tij. Ashtu tër popujt e dheu do të shohin që ti je i thirrur me emrin e Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. Zoti, Perëndia yt, do të të mbush me të mira, me frytin e barkut tënd, me frytin e bagëtisate dhe me frytin e tokësate në vendin që Zoti u betua t'u ja petërve të tu. Zoti do t'a për të qiellin, thesarin e ti të mirë, për t'i dhën tokësate shiu në kohën e dur dhe për të bekuar veprën e duarve të tua. Ti do t'u ja për shua shumë kombeve, por nuk do të marrësh asgjë hua. Zoti do të bëj që ti jesh koka dhe jo bishti, dhe do të jesh gjithnjë lart dhe kurrë poshtë, në rast se u bindesh urdhërimeve të Zotit, Perëndisë tënd, që sot urdhëron ti respektosh dhe ti zbatosh. Kështu nuk do të shmangesh as djathtas, as majtas nga asnjë prej fjalëve që sot ju urdhëroj, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për të shërbyer atyre. Por në rast se nuk i bindesh zërit të Zotit, Perëndisë tënd, për të respektuar me kujdes të gjitha urdhërime dhe të gjitha statutet e tij që sot urdhëroj, do të ndodhë që të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty dhe do të të gjejnë. Do të jesh i mallkuar në qytet dhe do të jesh i mallkuar në fshat. Të mallkuara do të jenë shporta jote dhe magja jote. I mallkuar do të jetë fryti i barkut tënd, fryti i tokësate, pjellet e lopëve të tua dhe fryti i deleve të tua. Do të jesh i mallkuar kur hyn dhe i mallkuar kur del. Zoti do të dërgoj kundër teje mallkimin, rrëmujën dhe mosmiratimin, për çdo gjë mbi të cilën do të vësh dorë dhe që do të bësh, derisa ti të shkatërrohesh dhe të vdesësh shpejt, për shkak të ligësisë së veprimeve të tua në të cilat nuk e braktisur. Zoti do të bëj që të të zërmurtaja, derisa të konsumohesh prej saj, në vendin ku je duke hyrë për ta pushtuar. Zoti do të godas me ligështim, me ethe, me mahisje, me vap djegëse, me shpatë, me plasje dhe vrug, që do të ndjekin deri në shkatërrimin tënd. Qielli mbi kokën tënde do të jetë prej bakrit dhe toka poshtë do të jetë prej hekuri. Zoti do ta kthejë shiun e vendit tënd në rër dhe pluhur, që do të bie mbi ty derisa të shkatërrohesh. Zoti do të të braktisë në disfat dhe në masakër para armiqve të tu. Do të dalësh kundër tyre nga një rrugë dhe do të largosh prej tyre duke u ambathur në përshtat rrugë. Dhe kështu do të bësh një objekt urrejtje nga ana e të gjitha mbretërive të dhëut. Kufomat e tua do të shërbejnë si ushqim të zogjve të qiellit dhe kafshëve të tokës, dhe askush nuk ka për t'i përzon. Zoti do të godas me ulçerën e Egjiptit, me hemorroidet, me zgjedhjen dhe me qerrën, sëmundjen nga të cilat nuk do të mund të shërohesh. Zoti do të godas me marrëzin, me verberin dhe me shushatjen e zemrës, dhe do të ecësh me tahmin në mes të ditës, ashtu si ecën një verbri në errësirë. Nuk do të kesh mbarësi në rrugët e tua, por do të jesh i vetëm i shtypur, dhe ish veshur vazhdimisht pa pasur ndihmën e askujt. Do të fejohesh me një femër, por një burr tjetër do të bjerë në shtrat me të. Do të ndërtosh një shtëpi, por nuk do të banosh në të. Do të mbjellësh një vreshtë, por nuk do të mbledhësh rrushin e tij. Ka uj do të vritet para syve të tu, por ti nuk do të hash mishin e tij. Gomarin tënd do të ta marrin në pranin tënde dhe nuk do të ta kthejnë. Delet e tua do t'u japin armiqve të tu dhe askush nuk do të ndihmojë. Bitë tu dhe bijat e tua do t'i jepe një populli tjetër. Sytë tu do të shikojnë dhe do të përgjeron tër ditën nga dëshira për t'i parë dhe dora jote do t'i jetë pa fuqi. Një popull që ti nuk e ke njohur do të mund të hajë frytin e tokësate dhe të gjithë mundit tënë. dhe pa tjetër do t'jesh i shtypur dhe i dërmuar vazhdimisht. Do të çmendesh para pami se do të shohin sytë tu. Zoti do të godas në gjunjët dhe në kofshët me një urçet të keqe, nga e cila nuk do të mund të shërohesh, nga tabani i këmbëve deri në majtë të kokës. Zoti do të të çojë ty dhe mbretin tënd, që e ke vënë mbi ty, në një kom që as ti, as etërit e tu, nuk e ke një njohu, dhe atje do të shërbeni perëndive të tjera prej druri dhe prej guri. Dhe do të bësh objekt habije, proverbi dhe talje, në mes të tërë popujve pranë të cilve do të të çojë Zoti. Do të çosh shumë farë në arë, por do të korrësh pak, sepse karkaleci do të aglabëroj. Do të mbjellësh vreshta, do t'i punosh, por nuk do të pish verë as do të mbledhësh rrush, sepse krimbi do t'i haj. Do të kesh ullin në të gjithë territorin tënd, por nuk do të lyesh me vaj, sepse ullin të tu do të bie. Do të të linin bi dhe bia, por nuk do të jenë të tut, sepse do të shkojnë në sklavëri. Tërpemët të tua dhe frytet të tokësate do të jenë prej nga karkalecit. I huaj që ndodhe në mes teje do të ngrihet gjithnjë më larë mbi ty, dhe ti do të bie gjithnjë më poshtë. A i do të të japë hua, por ti nuk do të japësh hua ati. A i do të jetë koka dhe ti bishti. Dhe gjitha këto mallkime do të bien mbi ty, do të të ndjekin dhe do të të zënë derisa të shkatërrohesh, sepse nuk ju binde zërit e Zotit, Perëndisë tënd, duke respektuar urdhërimet dhe statutet që ai të ka urdhëruar. Ato do të jenë si një shenjë dhe si një mrekulli për ty dhe pasardhësit e tu, për gjithnjë, sepse nuk i ke shërbyer Zotit, Perëndisë tënd, me gëzim dhe hare në zemër për bollokun e çdo gjëje. Do të shërbesh armiqve të tu që Zoti do të dërgojë kundër teje në një gjendje urie, etje, lakurisie dhe mungese të çdo gjëje. Dhe ai do të vërë një zjep të ekur të rreth qafës sade derisa të të shkatërrojë. Zoti do të sjellë kundër teje nga larg, nga skajet e dheut, një kom të shpejtë, si shqiponja që fluturon, një kom gjuhën e të cilit ti nuk do ta kuptosh. Një kom me një pamje të egër që nuk do të respektoj plakun dhe nuk do të ketë mëshirë për të voglin. Dhe do të haj frytin e bagëtisate dhe prodhimin e tokësate, dhe sa të shkatërrohesh. Dhe nuk do të lër as grur, as mush, as vaj, as pjellet e love të tua, as pjellet e delve të tua, dhe sa të të ketë shkatërruar. Dhe do të të rrethoj në të gjitha qytetet e tua, dhe sa të rrëzon në të gjithë vendin muret e larta dhe të fortifikuara, dhe të cilat kishte besim. Do të të rrethoj në të gjitha qytetet e tua, në të gjithë vendin që Zoti, Rëndia y, të ka dhënë. Përveç kësaj gjatë rrethimit dhe në fatkeqësinë të cilën do të kanë të ndisë armiqët yt, do të hash frytin e barkut tënd, mishin e bive dhe të bijave të tua, që Zoti Perëndia yt të ka dhënë. Njeriu me zemër butë dhe me delikat, do të ketë një zemër kaq keqdasë ndaj vëllait të tij, ndaj gruas që pushon mbi krahërorin e tij, ndaj fëmijëve që ka ende, sa të mos jap asnjëri për tyre mishin e bive të tij, që ai do të hajë për vete. Sepse nuk do t'i mbetet asgjë gjatë rrethimit dhe në mjerimin e të cilin do të katandisin armiqtë tu në të gjitha qytetet e tua. Gruaja me zemër butë dhe delikate, midis jush, që për delikatesën dhe elegancën e saj nuk do të kishte guxuar të vendosë tabanin e këmbës në tokë, do të ketë një zemër keqbërëse ndaj burrit, që pushon mbi gjirin e saj, ndaj djalit dhe vajzës së saj, ndaj placentës që del nga barku i saj dhe ndaj fëmijëve që lind, sepse ajo do t'i hajë fshehurazi, për shkak se çdo gjë që mungon gjatë rrethimit dhe për shkak të mjerimit të masë do të pësosh nga armiqtë tu në të gjitha qytetet e tua. Po të mos kesh kujdes të zbatosh të gjitha fjalet e këtij ligji, që janë shkruar në këtë libër, duke pasur frikë nga ky emër i lavdishëm dhe i tmerrshëm, Zoti, Rëndia yt, atëherë Zoti do të lëshojë mbi ty dhe mbi pasardhësit e tu mjerime të papërshkueshme, të mëdha dhe të zgjatura, si dhe sëmundje të këqija dhe të qëndrueshme. Përveç kësaj do të kthejmë mbi ty të gjitha sëmundjet e Egjiptit, nga të cilat kishe frikë, dhe ato do të të ngjiten. Edhe të gjitha sëmundjet të tërfaqësisë të pashkruara në librin e këtij ligji, Zoti do t'i sjellë mbi ty derisa të shkatërrohesh. Kështu do të mbeteni pak, pasi keni qenë shumë si yjet e qiellit, sepse nuk i e bindur zërit të Zotit, Perëndisë tënd. Dhe do të ndodh që, ashtu si Zoti ndjen dhe kënaqësi ty bënde të mirë dhe t'ju shumëzonte, po kështu Zoti do të ndjej kënaqësi duke ju zhdukur dhe shkatërruar, dhe do t'ju rrëmbej nga vendi ku po hynin për ta pushtuar. Zoti do të të shërbëndaj, midis tërë popujve, e njëris ka i tokës në tjetrin. Dhe atje ti do të shërbesh perëndive të tjera, që as ti as etërit e tu nuk i keni njohur kur, perëndi prej druri dhe prej guri. Dhe midis atyre kombeve nuk do të gjesh preje dhe vend ku të pushojnë tabanët e këmbëve të tua. Aty Zoti do të të japë një zemër të dritëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt. Jeta jote do të qëndrojë pezur përpara teje në siguri. do të dridhesh natën dhe ditën dhe nuk do të kesh asnjë siguri për qenjen tënde. Në mëngjes do të thuash, ah, sikur të ishte mbrëmje. Dhe në mbrëmje do të thuash, ah, të ishte mëngjes. Për shkak të llahtarës, që do të mbush zemrën tënde dhe të pamje se do të shohin sytë tu. E Zoti do të të kthejë në Egjipt me anije, në për rrugën që të pata thënë, nuk do ta shohësh më kurrë. Dhe aty, do t'ju ofrojnë armiqtë tuaj për t'ju shitur si sklevër dhe si sklave, por askush nuk do t'ju blejë.